ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. რაპირობებში უწევთ ჟურნალისტებს მუშაობას ოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს.
მოსახლეობა, როდესაც სამართალდამცველები აძევნებენ ხოლმე ჩვენ დიალოგს თვალს, არ არიან გულწრფელები.
გადიაზრეთ ის საფრთხეები, რასთან ერთადაც უწევთ ამ ადამიანებს ცხოვრება.
რაში ნარსის განხილვა იყო დღეს საჭარის ადგილობრივ პარლამენტში მეწყერ საშიში ზონების გამო.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყველა გაყვანილიაო. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ნამდვილად ასე არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20-მდე ადამიანი დაიჭრა უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და კიევის ოლქზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. კიევის სვატოშინსკის, შევჩენკოს და პოდოლსკის რაიონებში 13 ადამიანი დაშავდა, დაზიანდა სახლები, საბავშვო ბაღი, შენობა და ელექტროქვესადგური. კიევის ოლქში 4 ადამიანი დაიჭრა, დაზიანდა 40-ზე მეტი კერძო და ორი მრავალსართულიანი სახლი. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლის გენერალ ოლეშუკის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს 31 ბალისტიკური, აერობალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტა, მათ შორის ისკანდერი და კინჟალი. გენერალ ოლეშუკის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ყველა რაკეტა ჩამოაგდეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, კიევში და კიევის ოლქში დაზიანებები სწორედ რუსული რაკეტების ნამსხროებმა გამოიწვია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ისე, რომ კონკრეტულად კიევი არ უხსენებია, დღეს განაცხადა, რომ საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა შორმანძილზე მოქმედების იარაღით, მათ შორის აერობალისტიკური რაკეტებით კინჟალი, დაარტყეს უკრაინის შეერაღებული ძალების გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებს, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბაზებს და სპეცოპერაციების ძალების და დაქირავებული უცხოელი მებრძოლების დისლოკაციის პუნქტებს. ომის პირობებში მხარეთა მიერ გავრცელებული ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება გართულებულია. დღის მეორე ნახევარში რუსეთმა სარაკეტო იერიში მიიტანა ქალაქ ნიკოლაევზეც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 4 მშვიდობიანი მოქალაქე. დღეს უკრაინაში ჩავიდა ნატოს უმაღლესი სამხედრო ხელმძღვანელი, ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე ადმირალი რობ ბაუერი. ეს უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ მისი პირველი ვიზიტია. ადმირალი ბაუერი უკრაინის პოლიტიკურ და სამხედრო ხელმძღვანელებს შეხვდა და კიევის უსაფრთხოების ფორუმის მონაწილეებს მიმართა. რობ ბაუერის განცხადებით, თუ 2023 წელს დასავლეთ უკრაინის სწრაფი გამარჯვებისადმი გადაჭარბებული ოპტიმიზმი ჰქონდა, დღეს იგივე შეცდომა არ უნდა დაუშვას და ზედმეტად პესიმისტური არ უნდა გახდეს, რადგან, როგორც ადმირალმა თქვა, პესიმისტები ომს ვერ იგებენ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით, უკრაინას წარმატების მიღწევა შეუძლია და ერთადერთი, რაც ჭირდება, სამხედრო დახმარების გაზრდა. ბრიუსელში დაიწყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი. ორდღიანი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინაა, მათ შორის განიხილება რუსეთისთვის უკრაინაში შეჭრის გამო გაყინული აქტივებით მიღებული შემოსავლების გამოყენება უკრაინის მხარდასაჭერად. თუმცა ევროკავშირის ლიდერები გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ ვერ მიიღებენ, რადგან გადაწყვეტილებისთვის კონსენსუსია საჭირო, ეს შეთანხმება კი არ არსებობს. ევროკომისიის წინადადებაა, რომ რუსეთისთვის გაყინული აქტივების მოგებიდან 80% დაიხარჯოს უკრაინისთვის იარაღის შესაძენად. გერმანულ Deutsche Welles მაღალჩინოსანმა დიპლომატმა ანონიმურობის დაცვის პირობით უთხრა, რომ ევროკავშირის ლიდერები ამ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით ვერ მიიღებენ უნგრეთის პოზიციის გამო. ბუდაპეშტი ეწინააღმდეგება ამ სახსრების გამოყენებას უკრაინისთვის იარაღის შესაწენად. წინააღმდეგია ავსტრიაც. სამიტის წინ ამის შესახებ განაცხადა კანცლერმა კარნე ჰამერმა. მისი თქმით, ავსტრია მხარს უჭერს ამ თანხების გამოყენებას მხოლოდ უკრაინის აღსადგენად და არა მისთვის იარაღის შესაწენად. ამას ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წევრი სლოვაკეთის მთავრობაც. რუსეთის ქალაქ ბელგოროდსა და მის მიმდებარე რაიონებში დღეს ისევ საჰაერო განგაში იყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბელგოროდის ოლქში საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით გაანადგურეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა ვამპირის 10 ჯორვის. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია გადაუმოწმებელია. რუსეთი ისევ უკრაინას ადანაშაულებს ტერორისტული შეტევის მცდელობაში. კიევში აცხადებენ, რომ ბელგოროდის ოლქის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებს რუსი მოხალისეები აწარმოებენ. ოლქის გუბერნატორ ვიაჩესლავ გლატკოვის თანახმად, ქალაქ ბელგოროდის და მისი მიმდებარე რაიონების დაცხრილვის შედეგად დღეს კიდევ 5 ადამიანი დაიჭრა. დაზიანდა 30-მდე ბინა და ელექტროგადამცემი ხაზები. ბელგოროდში ენერგომომარაგება შეუწყდა 5000-მდე აბონენტს. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ტასის ცნობით, დაზიანდა ოლქის ყველაზე დიდი კულტურულ-სპორტული კომპლექსი ბელგოროდ არენაც. ლეგიონმა, რუსეთის თავისუფლება მოხალისთა კორპუსმა და ციმბირის ბატალიონმა 12 მარტს გამოაცხადეს, რომ უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის საზღვარი გაარღვიეს ბელგოროდის და კურსკის ოლქებში. რუსეთის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოცხადებული ამ შეიარაღებული ფორმირებების წევრები ამბობენ, რომ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი უკრაინის მხარდამჭერი რუსი მოხალისეები არიან. განსაკუთრებით რთული ვითარება მათი მოქმედებების შედეგად ბელგოროდის ოლქში შეიქმნა. ადგილობრივი ხელისუფლება იძულებული გახდა რამდენიმე რაიონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია დაეწყო, სკოლებში სასწავლო პროცესი შეეჩერებინა. დღეს ბელგოროდის ოლქის კრაივორონის რაიონის ხელმძღვანელმა გენადი ბონდარევმა ამ რაიონში დარჩენილ მოსახლეობას მოუწოდა დაძაბული სიტუაციის გამო სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ და რაიონი დროებით დატოვა. კრაივორონი უკრაინის საზღვრიდან 5 კილომეტრში მდებარეობს. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს ერთხმად დაამტკიცა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები და ხმების 87.28%-ით გამარჯვებულად გამოაცხადა ვლადიმირ პუტინი. ოფიციალური ოქმის მიხედვით 15-17 მარტის კენჭისყრაში ამომრჩეველთა აქტივობამ 77.44%-ი შეადგინა. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელა პანფილოვა დღეს განაცხადა, რომ არჩევნებზე დარღვევები მინიმალური იყო და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ არჩევნებში მოქალაქეების აქტივობა და პუტინის შედეგი რუსეთის უახლეს ისტორიაში სარეკორდო იყო. რუსეთის დამოუკიდებელი მედია ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე წერდა, რომ უკრაინაში ომის ფონზე კრემლის გეგმა იყო ოფიციალური შედეგებით ეჩვენებინა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის ისტორიაში ამომრჩევალთა უპრეცედენტო აქტივობა და პუტინის უპრეცედენტო მხარდაჭერა. ვლადიმირ პუტინი, რომელიც რუსეთს 2000 წლიდან მართავს პრეზიდენტი, მეხუთედ გახდა 6-წლიანი ვადით. დღეს არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მან რუსეთის მოქალაქეებს მიმართა პუტინის განცხადებით. არჩევნებმა აჩვენა, რომ დღეს რუსეთი ერთი დიდი და მეგობრული ოჯახია, ერთად გააგრძელებენ არჩეულ ისტორიულ გზაზე სვლას და თავის ძალებსა და მომავალში დარწმუნებული არიან. რუსეთში ამომრჩეველთა უფლებების დამცველმა საზოგადოებრივმა მოძრაობამ გოლას განაცხადა, რომ პუტინის კანდიდატურის სასარგებლოდ ჩაყარეს უპრეცედენტო რაოდენობის 22 მილიონი ხმა. გოლოსის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები არ შეესაბამებოდა კონსტიტუციის ნორმებს და მისი ლაიტმოტივი იყო სიტყვა იმიტაცია. კანონიერების არჩევანის აგიტაციის და საჯარობის იმიტაცია, ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში ოპოზიციის მონაწილეობის იმიტაცია და საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის და არჩევნებზე დაკვირვების იმიტაცია. დასავლეთის სახელმწიფოებმაც განაცხადეს, რომ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნები არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 105 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში პირველ დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში პირველი გაზეთი გამოიცა. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 1993 წლიდან 21 მარტი ქართული ჟურნალისტიკის დღედ გამოცხადდა. რა პირობებში უწევთ ჟურნალისტებს მუშაობა, მაგალითად საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ეს დღეც სხვა დღეების მსგავსად დაიწყო. დილიდან საინფორმაციო გამოშვებებისთვის რეპორტაჟების მომზადება, ერთი ამბიდან მეორე ამბავზე გადართვა. კამათი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და იმის მტკიცება, რომ განწყობის მიუხედავად ღონისძიებაზე ყველა მედია საშუალების წარმომადგენელი უნდა მიიწვიო. დღეს გორში რეგიონის ახალი გუბერნატორი წარადგინეს. ლევან ხარაბაძე გურიის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობიდან შიდა ქართლის რეგიონში გადმოიყვანეს. წარდგენის ღონისძიებაზე კი ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი მედიის წარმომადგენლები დაპატიჟეს. კრიტიკულად განწყობილმა ჟურნალისტებმა ამის შესახებ საკუთარი წყაროების მეშვეობით გაიგეს. მთავარი არხის ჟურნალისტმა გიორგი ახალკაცმა ახალ გუბერნატორს საყვედური ბრიფინგის დროს უთხრა. მისი აზრით ხელისუფლება საკუთარი განწყობების მიხედვით არ უნდა წყვეტდეს ვინ რას და როგორ გააშუქებს. გიორგი ახალკაცი ძირითადად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან მიმდინარე ამბებს აშუქებს ხოლმე. მისი თქმით, ბოლო დროს თავისუფალი გადაადგილების გარდა რესპონდენტებთან უმეთვალყურეოდ გასაუბრებაც მთავარ გამოწვევად რჩება. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ადამიანები საკუთარ გულის ტკივილს ხმამაღლად და ღიად ვერ საუბრობენ, როცა ჟურნალისტები პოლიციელების მეთვალყურეობით გადაადგილდებიან.
საოკუპაციო ხაზთან უკვე დიდი ხანია თავისუფლად გადაადგილების პრობლემა გვაქვს. კი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შევიდეთ სოფლებში და ვესაუბროთ ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა ჩვენ მედიის წარმომადგენლები ამას ვახერხებთ სამართალ დამცველების მეთვალყურეობის ქვეშ და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ადგილობრივ მოსახლეობა, აი ამის გამო, როდესაც სამართალ დამცველები ადევნებენ ხოლმე ჩვენ დიალოგს თვალს, არ არიან გულწრფელები, არ სურთ საკუთარ პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე საუბარი, რა გამოწვევების წინაშე ისინი ცხოვრობენ.
ნინო ფისაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლი ჟურნალისტია. მისი აზრით, ოკუპაციის ხასთან მომუშავე მედიის წარმომადგენლებმა არა მხოლოდ საკუთარ, არამედ რესპონდენტების ფიზიკურ უსაფრთხოებაზეც უნდა იფიქრონ, რადგან ერთმა გაუაზრებელმა მასალამ შესაძლოა კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ადამიანების სიცოცხლე საფრთხის წინაშე დააყენოს.
როდესაც მოხდებით რეპორტაჟის გადაღებას, ჩაწერას ადამიანების მოგივართ და ისინი გაგრძელებენ მცხოვრებას. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხოლმე ჟურნალისტებმა და გვიწევს ამაზე დაფიქრება, რომ რაღაცნაირად გავიაზროთ ის საფრთხეები, რასთან ერთადაც უწევთ ამ ადამიანებს ცხოვრება. ჩვენთვის ძალიან ბევრჯერ უთქვამთ რაღაცა კონკრეტული ფაქტის შესახებ, მე რომ გითხრა ეხლა ამის შესახებ, მე რომ კამერის წინ ვისაუბრო, შემეკვნება მერე პრობლემა. მე მყავს ახლობლები, ფრინველში ნათესავები და ღიად ბევრი რაღაცის ხმას კამერასთან ერიდებიან, თუმცა ამაზე საუბრობენ ხოლმე ჩვენთან პირად საუბრებში და კამერის იქით ძალიან ბევრ ამას გვიყვებიან, რასაც მაგალითად ვერ იტყვიან კამერასთან. ამიტომ ჩვენ გვითხოს ამისთვის ამ რაცში გაწევა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ტოვებთ რეპორტაჟის შემდეგ იმ ტერიტორიას და ის ადამიანები აგრძელებენ იმ საფრთხესთან ერთად ცხოვრებას.
ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების მიმართ ზეწოლა გაძლიერდება.
სახელმწიფო უცხებები ხელს გვიშლია პროფესორ საქმიანობაში, საარჩევნო წელია კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეს ჩვენი და ჩვენ ხედავთ, რომ არჩევნების დღეს იმას საარჩევნო კამპანიის დროს როგორია ქართული ოცნების დაკვეთა იმ მედიისთვის, იმ ჟურნალისტებისთვის, რომლებსაც ისინი ვერ აკონტროლებენ, რომ გაუსწორდნენ როგორც მიაყენოს სიტყვები შეურაცხყოფა, ასევე არედებიან ეს შემთხვევაში ფიზიკური შეურაცხყოფის მიხედვითაც.
რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებმა რადიო თავისუფლებას კიდევ ერთი დაკვირვების შესახებ უამბეს. მათი თქმით, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს იწყებენ, მავთუხლართებს და ღობეებს ამონტაჟებენ, ქართულ საპოლიციო საგუშაგოებზე იმდენ ხანს აყოვნებენ, ვიდრე ოკუპაციის ხაზთან ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მუშაობას არ მორჩებიან. ბოლოს ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს ხვდებათ ახალი ღობეები, მაგრამ მთავარი მოქმედი პირები კადრში ვეღარ ხვდებიან. ასე მოხდა დღესაც, როცა ხურვალეთში საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი განაახლეს. ჟურნალისტები კი საპოლიციო საგუშაგოზე შეაყვნეს. როგორც წესი, პოლიციელები ამას ჟურნალისტების უსაფრთხოებით ხსნიან ხოლმე. ბოლო დროს ასე გრძელდება და ადგილობრივ ჟურნალისტებს მასალის მოპოვება გავრცელება სტრესულ გარემოში უწევთ. ამას ემატება ფიზიკური და ციფრული უსაფრთხოების რისკებიც.
ჩემმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რა პირობებში უწევთ ადგილობრივ ჟურნალისტებს მუშაობა საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს. 1993 წლიდან მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 21 მარტი ქართული ჟურნალისტიკის დღედ არის გამოცხადებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში დღეს სხდომა გაიმართა. ამ სხდომის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი იყო ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოსმენა, თუმცა მანამდე იყო პოლიტიკური განცხადებებიც. უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილმა ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთმანეთს ზოგიერთ საკითხში ისე უბრალი დასდეს. სხდომას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ გიფანიძე ატევნებდა.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში დღეს რეგიონის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მუშაობის ანგარიში მოისმინეს. ვიდრე ზაზა შავაძე დეპუტატების მიერ დასმულ კითხვებზე უპასუხებდა, სხდომათა დარბაზში უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენელმა კანონმდებლებმა დისკუსია გამართეს. ტრადიციულად ისმოდა ურთიერთბრალდებები, რომელსაც ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები ერთმანეთს უყენებდნენ. მაგალითად, დეპუტატებმა ქართული ჟურნალისტიკის დღის მილოცვით დაიწყეს, თუმცა ამ საკითხშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გია აბულაძემ, ქართული ოცნების წევრ დეპუტატს ილია ვერძაძეს აჭარის ტელევიზიის საქმეში არც თუ კარგი როლის შესრულება გაუხსენა.
მედიასთან დაკავშირებით ალბათ ყველაზე მეტად ბატონმა ილიამ არაფერი არ უნდა თქვას, იმიტომ რომ გახსოვთ მისი მონაწილეობა აჭარის ტელევიზიასთან დაკავშირებით.
რადგან ვერძაძეს ხდომის დარბაზში არ იმყოფებოდა, ნაცვლად ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა დავით ბაციკაძემ უპასუხა ოპონენტს, გაიხსენა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დრო და შეატარა მედიის დღევანდელ მდგომარეობას, როცა მისივე თქმით მედია მრავალფეროვნება სახეზეა.
2008-ში ვიყავი უმაღლეს საბჭოს წევრი და ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ასეთი დამოუკიდებელი მედია არ შემოდიოდა უმაღლეს საბჭოში, იმის გამო რომ ასეთი არ არსებობდა. ვისი დამსახურებითა ვიცი.
დეპუტატები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურნენ და ტრიბუნიდან შეაფასეს. მათ შორის როინ შავაძის საქმეში გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს გამოეხმაურა ლადო გალობლიშვილი, ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი. სერჟანტი როინ შავაძე 2008 წლის აგვისტოს ომიდან რამდენიმე დღეში მოკლეს. ამ საქმეზე დაკავებულ ორ ბრალდებულს კი 2024 წლის 13 მარტს უკანონო დაკავების განზრახმკვლელობისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების საქმეზე 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.
როგორც კი ეს კვლელობა მოხდა, როინ შავაძის ოჯახის და ქალბატონ ციცინოს მიმართ, ეულის მიმართ დაიწყო აი უპრეცედენტო ზეწოლა და მუქარა და მოსყიდვა და ასე შემდეგ. როდესაც უკვე გაუთავებლად წავიდა ეს პროცესი და მას უკვე აღარ დაედგომებოდა ქალაქში, გაიხიზნა სოფელ ჩელტაში.
გამოძიების საქმეს გამოეხმაურა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი მედია ვასაძე და ოპონენტებს გაუხსენა, რომ მკვლელობის მომენტში აჭარის პოლიციის მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა სან კონცელიძე, რომელიც ახლა საქართველოს პარლამენტში ქართულ ოცნებას წარმოადგენს და იგი ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატია.
მაიძულებთ, რომ მიუბრუნდეთ ბატონი კონცელიძე, რომელიც იყო ყველა პროცესის საპროცესო ხელმძღვანელი თანამდებობრივად, სამსახურეობრივად, რომელიც დღეს გიზით საქართველოს პარლამენტში ბათუმის სახელი.
დეპუტატის ამ კითხვას პასუხი არავინ გასცა, თავის მხრივ კი ოპოზიციას კითხვები ჰქონდა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ზაზა შავაძესთან. მთავარი საკითხი, რასაც ოპონენტები აქტიურობდნენ, მაღალმთიან აჭარაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა იყო, რომელიც მათივე ინფორმაციით ახლა დახმარებას ითხოვს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან გია აბულაძემ თქვა, რომ თებერვლის თვეში ზემომთიან აჭარაში სტიქიის დროს ადგილზე იმყოფებოდა.
თქვენ თქვით ასევე, რომ უკვე იდენტიფიცირებულია 300 ოჯახი და მე მგონია არასაკმარისია 300-ლარიანი დახმარებაზე მათი დატოვება და დროზე უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება. მე არ ვამბობ, რომ ეს დღეზე შეძლებს რომელიმე ექსპერტი ვთქვათ 500 ოჯახი შესწავლას, ხო, მაგრამ რომელი ოჯახებიც იქნა შესწავლილი, მათ სწრაფად უნდა მიეცეთ დახმარება და გაყვანილი იქნან სტიქიის ზონიდან. და ასევე მინდა გითხრა, თუ 50,000-ლარიანი დახმარება, რაც აჭარის ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული, არასაკმარისია და მინიმუმ 100,000-ლარი მაინც უნდა იქნას.
ამავე ფრაქციის წევრმა ლევან ანთაძემ თქვა, რომ მინისტრის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სტიქიური ზონიდან ყველა მოსახლე გაყვანილია, სიმართლეს არ შეესაბამება.
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ნამდვილად ასე არ არის. რამდენიმე სოფელს დაგისახელებ, სოფელი ახო, სადაც გეოლოგიც არ იყო დამყოფი, რამდენიმე ლოკაციაზე შემიძლია ეს მოგაწოდოთ. სოფელის ვარე ასევე გაყვანილი არ იყო მოსახლეობა და იქ საკმაოდ მძიმე მეწყერული მოვლენები იყო პირდაპირ. გზის თავზე მოსახლეს ეზოში სახლთან დაახლოებით 5 მეტრში. სოფელი გელაძეებიც, ოჯახები ცხოვრობდნენ პირდაპირ, დაახლოებით ერთი თვე იყო გასული სტიქიური მოვლენების განვითარებიდან.
თავის მხრივ აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ზაზა შავაძემ მაღალმთიანი აჭარის დამეწყილ სოფლებზე თქვა, რომ როგორც აჭარის, ასევე ქვეყნის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის დასახმარებლად თანხა გამოყოფილია. სახელმწიფო პროგრამას კი აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო 2016 წლიდან ახორციელებს, რომელიც გულისხმობს საფრთხეში მყოფი ოჯახების ალტერნატიულ საცხოვრებელში გადაყვანას.
726 ოჯახი 2016 წლიდან არის ადგილმონაცვლეობაზე დაკმაყოფილებული. ანუ უსაფრთხო ადგილი არის და რა თქმა უნდა შეძენილია სხვადასხვა წელს სხვადასხვა ღირებულებით, იმიტომ პროგრამა გასაოცრებს 40000 წელს გახდა 50, რაც ბიუჯეტის საშუალება იყო, ყოველწლად ბიუჯეტი არის და ამას თქვენაც უჭერდით ხარს, როცა ბაზარზე მოთხოვნა გაიზარდა, შესაძლოა ფირის ნაწილის გაიზარდოს, ხო? ამ ნაწილში თუ იქნება ამის საჭიროება, რა თქმა უნდა აჭარის ბიუჯეტიდან აქვთ ხარდაჭერა და 300000-იანი დაფინანსება მუნიციპალიტეტს უწყვეტად ქონდეს და არ შეექმნას პრობლემა და ამავდროულად გაიზარდოს 300000. ამ ნაწილში თუ 300000 მუნიციპალიტეტი ჩათვლის საჭირო და იქნება ამის კოლეგის შედეგად ადგენდება, რომ ეს იქნება გასაზრდელი, რა თქმა უნდა ამას გაზრდეს.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ზაზა შავაძემ უმაღლეს საბჭოში მინისტრის სათის ფორმატით გამოსვლისას დღეს ისიც თქვა, რომ ამ უწყების ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 3 მილიონით არის გაზრდილი, წელს 32 მილიონს საჭარბებს და საერთო ჯამში 16 პროგრამის და 12 ქვე პროგრამის დაფინანსებას მოიცავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ 2023 წლის იანვარში გამოაცხადა, რომ 380 ახალი საბავშვო ბაღის საშენება და 555-ის რეაბილიტაცია იგეგმება და რომ ამ პროგრამისთვის, რომელიც რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება, 1,300,000,000 ლარი დაიხარჯება. იმავე წლის ნოემბერში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას თქვა, რომ 2022 წელს საქართველოში 30 საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობდა, 13 უკვე დასრულებულია, დანარჩენების მშენებლობა კი 2024 წელს დასრულდებაო. დაუსრულებელი მშენებლობის რამდენიმე მაგალითზე და ზოგადად შესაძლოა უკვე დასრულებულ სამუშაოზეც, მაგრამ ბაღების მუშაობის კვლავინდებურად შეჩერებაზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავის მესამე საბავშვო ბაღში მესამე წელია სააღმზრდელო პროცესი შეწყვეტილია. ტერიტორიაზე განთავსებულ საინფორმაციო ბანერზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, ბაღის რეაბილიტაცია რამდენიმე ეტაპს მოიცავდა. მაგალითად, შენობის თბოიზოლაციისა და ენერგოეფექტური გათბობის მოწყობის სამუშაოები 2022 წლის აპრილში უნდა დასრულებულიყო. დანარჩენი კი 2023 წლის ზაფხულში. სამუშაო პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა არც სწავლა განახლებულა. ბაგაბაღი დახურულია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდის უბანშიც. ძველის ნაცვლად ახლის აშენებისთვის 3,500,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. შენობა ექსპლუატაციაში გასულ წელს უნდა შესულიყო, თუმცა იმის გამო, რომ მშენებელმა კომპანიამ დაშვებული ხარვეზები დღემდე ვერ აღმოფხვრა, მშობლებს ბავშვების დარება სოფლის კულტურის სახლის არასტანდარტულ შენობაში უწევთ. ბაგაბაღის რეაბილიტაცია შეპესე პროდიუს ინვესტმენტი ახორციელებს. კომპანიის მონიტორინგის სამსახურის უფროს გია ბუხიაშვილს არ სურს ლაპარაკი სამშენებლო სამუშაოები რატომ ვერ დასრულდა დათქმულ დროში.
ერთ კვირაში ნამდვილად ვფიქრობ, ჩემი აზრით უნდა ჩაბარდეს, იმიტომ რომ მცირე ეს არის ყარვეზი ძალიან.
კიდევ ერთი სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც ბაგაბაღის სამშენებლო სამუშაოები გასულ წელს უნდა დასრულებულიყო, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში მდებარეობს. 180 ბავშვზე გათვლილი შენობის მშენებლობა 2022 წელს დაიწყო. მშობლების ნაწილს ბავშვები სხვა ახლოს მდებარე ბაღებში დაჰყავთ, თუმცა ზოგი ამას ვერ ახერხებს.
ერთი ბავშვი მყავს და მყავს სახში რა ვიცი და თუ იქნება ბაღი ვატარებ.
ბეჯერობით ვარ სახში. ორი თვე კიდე გადაგვიდეს ეს ბაღი და გვეუბნებიან, რომ ეს საჭიროება ცოტა დრო დაიხსნება.
კურდღელაურის ბაღს აშენებს კომპანია სათავე. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი ბესი გიორგანაშვილი ირწმუნება, რომ მშენებლობის დროს დამკვეთმა თელავის მერიამ პროექტში ცვლილებების შეტანა მოითხოვა და ამ მიზეზით სამუშაოები დათქმულ დროში ვერ დასრულდა.
საბავშვო ბავშვს გაუკეთდა დავლა პადვალი მთლიანი ფართობით. მაღაზია იყო გადასაწყვეტი საკითხები, რომ აქ ეს უნდა მიწით ამოვსებულიყო. მე ითქვა, რომ ამ ხელა ფართობი, რომ მიწით არ ამოვსებულიყო, გაკეთებულიყო სარდაფი, ხო და აი მათ პატარა შეფერხებები მოხდა. სამუშაოები გვინდა, რომ ამთვის ბოლოს დავასრულოთ. და მე შიგნით სახანძრო რეგულაციის მიხედვით რაღაც დამატებები გვაგასაკეთებელი და სადღაც აპრილის ბოლოს მთლიანად მორჩებით.
კიდევ ერთი ბაღი, სადაც საღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია, სოფელი იყალთოა. მიზეზი გათბობის სისტემა გახდა. ამ ბაღის გათბობა ენერგოეფექტური სისტემით უნდა მომხდარიყო. დონორი ორგანიზაციების დახმარებით იყალთოს ბაღში სპეციალური მოწყობილობა დაამონტაჟეს, რომელსაც სასოფლო სამეურნეო ნარჩენებზე, უფრო კონკრეტულად კი ვენახის ნასხლავზე, იგივე წალამზე უნდა ემუშავა. თუმცა გათბობის დანადგარმა მხოლოდ სამი კვირა იმუშავა. ეს საკითხი შეისწავლა ადგილობრივმა ოპოზიციამ. ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი ნიკა ვარდოშვილი ამბობს, რომ
გათბობის სისტემები, ტექნიკა, ტრაქტორი და ასე შემდეგ, რომელსაც წალამი უნდა მოეგროვებინა, ყველაფერი უყიდა თელავის მუნიციპალიტეტს ევროკავშირმა. მათ უყიდეს 2 წლის საკმარი წალამი. ის წალამი, რომელიც უყიდა ევროკავშირმა, არა დაასაწყობა იქ, სადაც ამისი ადგილი იყო, დაყარა ღიაცის ქვეშ, სადაც ეყარა ქვები და აი ამ წალამს, როდესაც იღებდნენ, იმ საქვაბეში ჩაყარეს ქვიანი წალამი. ქვებმა დააზიანა.
ენერგოეფექტურმა სისტემამ რომ ვერ იმუშავა, ამას ადასტურებს საბავშვო ბაღის მენეჯერი ნინო ბოტკოველიც, თუმცა ირწმუნება, რომ მიზეზი საქვაბეში ქვების მოხვედრა არ გამხდარა.
გამუშავეთ მუდმივად, სამი კვირა დაახლოებით, ტემპერატურაც ვერ ავწიეთ შენობაში. მუდმივად უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც აი აქ იქნებოდა ცეცხლ ფარეში, ასე ქვია. ვიფიქრეთ, რომ აგერ მოდი ავიყვანოთ ასეთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად აქ იქნებოდა და დაანთებდა, შეუკეთებდა, მიუმარჯვებდა წალამს. ეს მოითხოვდა საკმაოდ დიდ შრომას. ერთი ადამიანი თავისთავად ხადია ამას, ანუ უნდა ყოფილიყო დღეც და ღამეც.
იყალთოს ბაღში ახლა გათბო ის ისეთ ქვაბს ამონტაჟებენ, რომელიც ბუნებრივ აირზე მუშაობს. როგორც ადმინისტრაცია ამბობს, სააღმზრდელო პროცესი მალე უნდა განახლდეს. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში კი არის ორვეს ლაპარაკი რა ღონისძიებებს მიმართეს იმ სამშენებლო კომპანიების მიმართ, რომლებმაც სამუშაოები დათქმულ დროში ვერ დაასრულეს. მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით,
ვარდისუმის საბავშვო ბაღი პრაქტიკულად დასრულებულია და ამჟამად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტზე გადმოცემის პროცესი. ჩვენ უკვე როგორც კი გადმოგვეცემა საბავშვო ბაღი, ალბათ ეს უკვე უახლოეს კვირებში მოხდება. მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ამავე სასწავლო სემესტრში ბავშვები შევიყვანოთ. ასევე ურდღელაურის ჯერჯერობით ბაღი არ არის დასრულებული და ალბათ ისიც ძალიან მალე დასრულდება. დასრულებული არის ჩოლოყაშოზე მეორე საბავშვო ბაღი, ინვენტარიც შეტანილია, ეხლა ხდება მაგალითად იქ სამზარეულოს მოწყობა და ჩვენ სექტემბრიდან შეძლოთ იქ სასწავლო პროცესის განახლებას.
თელავის გარდა ბაგაბაღებში სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები სხვა მუნიციპალიტეტებში ტეტებშიც გაჭიანურდა. მაგალითად ლაგოდეხში, სოფელ ჰერეთისკარსა და ჭაბუკიანში აქ მშენებლობები თითქმის წელიწად ნახევრით დაგვიანდა და ბაღებმა მუშაობა მხოლოდ 3 თვის წინ განაახლეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა პროფესიონალი მებრძოლი ილია თოფურია. ცერემონია დღეს საღამოს გაიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში. მანამდე დილით საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტს მიმართეს ილია თოფურიასთვის ღირსების ორდენის გადასაცემად. დღეს პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ, რომელიც ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით მარნეულში იმყოფებოდა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ ვინმე იმსახურებს ამ ორდენს ილია თოფურიაო. საქართველოს პრეზიდენტმა კი დღის მეორე ნახევარში ფეისბუქით გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ილია თოფურიასთან შეთანხმებული მისი დაჯილდოების ცერემონია ორბელიანების სასახლეში გაიმართებოდა. საღამოს 7 საათზე სალომე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებას მიესალმებოდა. ილია თოფურია საქართველოში ჩამოვიდა ორი დღის წინ. ის დღეს საქართველო ლუქსემბურგის საფეხბურთო ნაკრები გუნდების შეხვედრას დაესწრება. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.